Christian Mørk, Kejserens Port. Indlæst af Jette Sofie Sivertsen for Politikens Forlag 2009. Erindringen af alle tings vægter og skatkammer. Cicero, retoriske skrifter. Forspil, skin og ben. Hinsdale, New Hampshire, den 29. juli 1988. Hele byen havde overgivet sig til hysteriet. Man indprættede ængstligt Kit og de andre unger den samme kendsgerning hele dagen lang. Kan du så høre efter, Sally? Drengen var selvfølgelig blevet bortført. Ja, sådan var det gået for sig. Uden tvivl. En fremmed mand havde givetvis lagt mærke til ham på vejen ved flodbredden den eftermiddag for knap 2 måneder siden. Og med et snuptag var lille Rowan Tops og hans nye fiskestang blevet tvunget ned i mandens mørke, mystiske bagagerum, hvorfra ingen børn nogensinde kunne undslippe. Rowan var sikkert allerede blevet misbrugt og smidt i floden fra en bro, udtalte den pensionerede betjent fra sin tankstation ude på hovedvej 9. Stridserne erklærede sig enige med en tavs indforstået hovedrysten, der fik deres sorte spejderhatte til at vire trist. Eftersøgningen mistede efterhånden færden og blev endeligt indstillet. Nu måtte alle de til oversblivende børn lide den tort at skulle være hjemme før solnedgang hele resten af sommeren. Og de voksnes paranoide skrækfantasi blev ikke mindre, som dagene skred frem. Tværtimod tvang den alle andre rationelle forklaringer i baggrunden. For i fredelige Hinsdale forsvandt børn ikke sådan uden videre. Ikke ved højlys dag. Selv de mindst skræmte gemytter var begyndt at se spøgelser overalt. Når sandheden skulle siges, så var Kit nu ret ligeglad med Rowan Tops. Der var ingen i klassen, der stolede på ham og hans brede grin. For Toppy var den slags knægt, der smilede og lod kammeraterne låne sin cykel, hvis forældrene kiggede på, men hævde den til sig igen, lige så snart de voksne igen lod sig distrahere. Og en lille dreng ved navn Alfred viskede engang Kit i øret, hvad Toppy havde gjort ved ham. Hvad det så end var, havde hun aldrig fortalt det videre. Kit lå under dynerne og prøvede at blive enig med sig selv om, hvorvidt hun havde ham, mens hun af ren og skær arigskab var ude af stand til at falde i søvn. Hvis ikke hun gjorde det før, ja, så havde hun det altså sådan nu, bestemte hun sig for, og fik med det samme dårlig samvittighed over at kunne sige det ganske uden tvivl. Men altså, helt ærligt, udgangsforbud. Klokken 6 på en sommeraften. Toppy var dum som en skovl. Men hvorfor troede alle forældre, at deres egne 11-årige børn også var det? Kit var demonstrativt gået tidligt i seng, lidt over 5 under højlydt protest. Nu lå hun lysvågen og ærgede sig, mens hendes fred voksede sig stærk. Hun hev i sit lyse hår med et par tykke fingre og havde lyst til at skrige højt. Det kriblede i hende, for der var noget ved Toppys forsvinden, der ikke hang sammen. Uorden af enhver slags fik altid Kit til at føle sig, som nogen havde hældt kogende vand i hendes åre. Rundt omkring sengen stod hendes legetøj som sædvanligt på rad og række, som afventede hver genstand en sergeants nådeløse geledinspektion. Kernefamilien i det halvåbne dukkehus sad i en renskuret spisestue med hver deres plastikhænder på bordpladen i stivnet harmoni. Siden Kit var ganske lille, havde hun også arrangeret sine farveblyanter, alt efter hvor meget af hver hun havde brugt. Hendes mor, som hed Evelyn, havde ved en enkelt lejlighed dristet sig til at spørge sin eneste datter, hvordan det kunne være, men var kun blevet belønnet med en mutafparering. Naturligvis vidste Evelyn udmærket, hvad årsagen var, men prøvede alligevel at lade, som om hun havde glemt det. Det ville have gjort for ondt at indrømme, i hvor høj grad hendes forfløjende mands efterladte børn havde brug for at skabe sig en fysisk virkelighed, hvor ikke engang påklædningsdukkernes hår måtte være i uorden. Kit var kun tryg, når hun havde styr på sit eget univers. Hun vidste også godt, at omverdenen ikke uden videre lod sig underkaste samme disciplin. Alligevel havde hun, siden hun fik sin første Barbie, ladet opføre en usynlig dukkehusmur omkring sig, som beskyttede hende. Den stod der stadig, og ingen anden end hendes mor kunne ane dens røde mursten. Hendes storebror Karl havde ikke gjort nar af hendes besynderlige leje og indadvendte sind ret længe. For selvom Kit ikke skiltede med sine tvangstanker, så gav hun igen med samme mønt, hvis nogen satte spørgsmålstegn ved dem. 2 år forinden havde Catherine Henson været på udflugt med klassen op til Vermonts hovedstad Montpellier. Toppy underholdt alle de andre i bussen med, at hendes fornavn lød som en sur gammel bedstemors. Så da de var holdt inde for at spise frokost, havde hun gemt sin plageånds rygsæk. Kit var kun gået til bekendelse og havde indrømmet at have surret den fast til kofangeren, da Mrs. Inataka havde troet med, at hun kunne få lov til at gå hele vejen hjem. Efter